Danes je pust. Pustne prireditve in rajanja, ki so se začela v soboto, so se ali se bodo danes še enkrat ponovila. Mlado in staro si vse za en dan da duška in se poveseli v maskah, kostumih in pisanih preoblekah. Težnja po vstopanju v drugi jaz je v človeku prisotna že od nekdaj. Podatka, kdaj so ljudje začeli pustovati, pravzaprav ni, gotovo pa navada šemljenja sega daleč v prazgodovino. Lahko bi rekli, da sta že prva človeka, Adam in Eva, hotela postati nekaj drugega, kar sta bila, preden sta jedla z drevesa spoznanja. Šemljenje je jamskemu človeku omogočalo, da je z masko lažje lovil živali. Danes pa gre pri pustu za ohranjanje tradicije, običajev in seveda za zabavo. Težnja po vstopanju v drugi jaz. Pust ponuja vrsto izhodišč za aktualne dogodke, saj so maske v politiki pogosto nepogrešljiv pripomoček. Tako so se jih politiki nadevali in snemali dolgih 18 let na obeh stranih slovensko-hrvaške meje. In tudi danes je referendumska pobuda zunaj parlamentarne stranke skrita za masko populizma. A vendar, ali znamo Slovenci na miren, dostojanstven in spoštljiv način pokazati, kdo smo in kaj nam pripada? Nihče nam ne bo pomagal, če se sami ne bomo zavzeli zase, smo večkrat slišali v preteklih tednih. Brez mask in iskanja pomoči drugje. Ne samo, da bi nam pomagalo, bilo bi nujno. In to ne samo zaradi južne meje. Rapalska meja namreč še zdaleč ni tako zgodovinski pojem, kot se morda zdi vsaj nam, živečim v srednjem ali vzhodnem delu Slovenije. Za zahodne sosede je spomin živ, za nas nekoč boleča črta pa predstavlja tiho, a vztrajno željo vseh tistih, ki veliko potezno kupujejo slovensko kraško zemljo in se tja tudi selijo. Ko jih bo dovolj, bodo zahtevali svoje šole in seveda uporabo svojega jezika, kot jim ga omogoča manjšinska zakonodaja. Na to že dolgo časa opozarjajo rojaki iz meje, ki naše sosede dobro poznajo. Potem je tu še čudovita skupinska maska, ki se ji reče izbrisani. Snemanje te maske se je z ministričinim izdajanjem odločb začelo in ne verjamem, da kdo ve, še najmanj pa gospa ministrica, kaj vse se zares skriva za njo. V teh dneh tudi prihajajo iz sveta čez lužo nove, nerazveseljive novice o rdečih številkah. Borze tonejo vse globlje, za njimi pa se napovedujejo nova odpuščanja in brezposelnost. Za masko vsemogočnega in pohlepnega kapitala se je peščica igrala z ogromnimi vsotami denarja, ki ga je s pritiskom na gumb pošiljala iz enega na drugi račun. Maska je padla, za njo pa se kaže žalostna podoba. To je podoba tistih, ki vedno prvi nosijo posledice ravnanja bogatih in pohlepnih. To so sicer številčno večji, a nemočni, obubožani, revni in brezposelni. Še in še bi lahko iskali in snemali maske, a naj bo dovolj nizanja. Dan pred postom bi se namreč rad v komentarju posebej posvetil odnosom in načinu, kako jih danes gradijo in oblikujejo predvsem mladi. V letu mladih smo in lepo, da so naši škofje pastirsko pismo posvetili mladim. Predvsem je bilo to pismo o mladih in ne toliko za mlade. Veliko je bilo besed o vzgoji in v nedeljo sem se pri maši spraševal, koliko ljudi zares spremlja to študijo. Zanimivo bi bilo, če bi lahko s pogledom na vernike v klopeh izmerili zbranost in sledenje branemu besedilu. Kakorkoli. Res je, kot pravijo škofje, da je pred družbo naloga, da najde bolj celostne in uravnovešene pobude za vzgojo otrok in mladine. Naloga, katere uresničitev lahko danes iščemo v okolju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Prav to je namreč kraj, kjer se današnja mladina srečuje, gradi odnose in se žal tudi izgublja v neštetih virtualnih svetovih. Pustna maska in komuniciranje v informacijski družbi imata nekaj skupnega. Skriti se za izmišljeno identiteto in se z njo predstavljati svetu, iskati nove prijatelje, iskati podobo, ki ustreza idealnim predstavam in si s tem večati samozavest iz kotička svoje sobe, vse to omogoča svetovni splet s svojimi neštetimi storitvami. A tudi ta trend sramežljivosti in anonimnosti se je obrnil. Zdaj vse teži k temu, da si opažen, da imaš veliko virtualnih prijateljev. Virtualno bratstvo je oznaka za mladostnike, večinoma edince iz današnjih majhnih nuklearnih družin, ki brezupno iščejo lajšanje za osamljenost, ki jo občutijo doma. Facebook, Netlog, blogi in množice drugih načinov za gradnjo in mreženje virtualnih socialnih stikov. Potem so tu mobilni telefoni. Psihologi, terapevti in drugi opozarjajo na odvisnosti, ki jih povzročajo. Uporabniki lahko postanejo psihično navezani na svoje mobilne telefone in jih uporabljajo kot pomoč za reševanje različnih psiholoških težav. Mobilni telefoni so povezani s posameznikovo identiteto, zanašamo se na njih kot na nepogrešljiv pripomoček. So zelo osebna stvar in ponavadi jih nosimo tako blizu kot obleko. Družba se je v dobrih 10 letih z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije temeljito spremenila. Nekoč mogočna in nevarna televizija je danes le še spremljevalni člen v verigi razvoja, ki počasi izgublja bitko z drugimi tehnologijami. Ta razvoj je povezan z mnogimi protislovji. Daje nam več svobode, a hkrati povzroča nove odvisnosti. Nudi nadzor, vendar povzroča zmedo, rešuje stare probleme in povzroča nove. Ustvarja več časa, a ga hkrati tudi jemlje. Kratka sporočila, na primer SMS-i, ki jih največ uporabljajo mladi, prinašajo besedne koncentrate in veliko dvoumnost sporočil. To zahteva veliko razmisleka in pogosto pripelje do nezaželenih tolmačenj, predvsem v intimnih odnosih. Vse to je svet današnje mladine. V njem odrašča in gradi odnose. In z njim samim po sebi ni nič narobe, prinesel ga je razvoj. Nanj je potrebno le odgovoriti. S pravim načinom, znanjem in pravo mero. In ne s podcenjevanjem, prepovedjo ali zastraševanjem. Jutri je post. Začenja se obdobje, ki v spomin kliče 40-dnevni post, ki ga je Gospod pred začetkom svojega javnega delovanja preživel v puščavi. Program tega, pogosto napačno razumljenega časa, lahko strnemo v 3 opravila. Molitev, miloščino in post. Po besedah papeža Benedikta, ki jih je zapisal v svoji postni poslanici, gre za dejanja, ki nas bodo razpoložila za globlje praznovanje Velike noči in s tem za izkustvo Božje moči. Če na to pogledamo v luči razmišljanja o mladih, vzgoji in odnosih, je post priložnost, ko lahko skupaj z mladimi izpraznimo srce vsega balasta, zagledanosti vase, nepotrebnih besed, neurejenih navad in tudi odvisnosti. Tako lahko nastane prostor, kamor vstopi Bog in zapolni tiste kotičke, ki jih človek z vsemi uporabnimi in neuporabnimi tehnologijami ne more. Zato blagoslovljen milostni postni čas vam želim. Blaž Lesnik, ki sem komentar pripravil.